Ну, я сама пару раз на зйомках плакала. Парижі люблять дуже худих дівчат. Вони можуть сказати, в тебе товста жопа, іди худій, і все. Ну, і, звичайно, це дуже впливає на психіку. Я б подивилась на людину, на яку це не впливає. А потім люди дивляться на фотографії, там, господи, просто неземна істота стоїть.
Привіт, дівчатка, хлопчики та небінарчики. Це ваш Safe Place, проєкт, на якому ми щиро та без сорому говоримо на теми, які вас хвилюють. І я не знаю, як вас, а мене образ моделі і кар'єра моделінгу турбувала, мені здається, з 4 моїх років, коли я дивилася на Сінді Кроуфорд або Наомі Кембл і думала, боже, яка красива тьотя, я хочу бути як вона. Я дивилася, наприклад, на відкриття модних показів і намагалася придумати, а що потрібно зробити, щоб я опинилася там і була, ну от, як ось ці красиві люди, які презентують не менш красивий світ. І у нас сьогодні на подкасті людина, яка не просто там була, а яка відкривала показ Прада, якщо я так правильно пам'ятаю, то відкривала двічі.
Ні, один раз.
Один раз?
Одного разу достатньо.
У нас сьогодні в гостях Христина Пономар.
Привіт.
Привіт. Модель, інфлюенсерка, чудова людина. І я дуже хочу запросити вас до розмови з нею про моделінг і про те, що ховається за красивою назвою. А я Ася Сей, секс-просвітниця, психологиня, блогерка, і ми починаємо. Ти наразі оголосила, що ти закінчила кар'єру, мається на увазі подіумної моделі. Я правильно розумію? Чи
та,
виправляю?
Взагалі моделі. Ну, тобто я ж була не тільки подіумною, я і фотографувалась багато, але я просто більше не хочу.
А як ти до цього прийшла?
Ну, по-перше, я почала працювати моделлю, коли мені було 15 років. І виходить, що зараз мені 24, і весь свідомий оцей момент свого життя я завжди була моделлю. І якось я в якийсь момент зрозуміла, що ну щось мені набридло, тому що я роблю одне те саме, я нічого нового вже не можу від цього отримати, навіть в плані емоцій, тому що я приходжу на будь-який показ, зйомку, я вже все знаю. Я знаю, що робити, з ким робити, як спілкуватися, що буде на обід, ну таке навіть. Знаю, як туди дістатися, на якому трамваї, в якому місці краще доїхати. І я перестала отримувати оцю якусь емоцію чогось нового, прикольного, від чого мені прям дуже кайфово. Я спробувала і зрозуміла, що мене назад не тягне. Тобто я сижу собі, займаюся своїми справами, і мені ну, не хочеться там поїхати в Мілан і зробити якийсь показ. Мені нормально.
Ти почала кар'єру моделі в 15 років. Зараз тобі 24. Це майже 10 років.
І це все свідоме життя. До цього було так.
Ти так багато часу провела у цьому світі, і ми ще поговоримо про те, що це хорошого принесло в твоє життя, а чим тобі зашкодив модельний світ?
Ну, якщо так глобально сказати, ну, я жива, здорова, зі мною все нормально. Но в процесі, звичайно, в мене були проблеми з емоційним моїм станом, тому що, ну, моделінг – це не завжди про те, що ти просто така красива ходиш, всі тобою любуються, все. Це постійні відмови, це постійно в тебе немає якогось чіткого плану, що ти будеш робити там через місяць. Ну, в мене був підлітковий вік, мені хотілося з друзями кудись піти, а я така, ну, я працюю, я не можу. Там тільки школу люди закінчують, а я вже там в Китаї, в Японії, там, без батьків, без нічого, сама щось там роблю. І це дуже впливало на мій емоційний стан. Плюс багато перельотів. Наприклад, в тій самій Японії дуже часто робота, там, цей кол-тайм на роботу там, о 3-й ранку, бо вони їдуть на гарну локацію, ти о 3-й ранку встаєш, їдеш кудись, працюєш, о 2-й закінчуєш, і все збивається, всі цикли, збивається твій взагалі цей циркадний цикл, ти не можеш спати, якщо це перельот в іншу країну. Наприклад, в мене було, що я один день була в Парижі, потім на 2 дні була в Нью-Йорці, і потім повернулася назад в Париж. Сказати, що я потім не могла спати, це нічого не сказати. Я просто ще місяць сиділа, і мій організм просто не розумів, по якому часу йому функціонувати. Ну і плюс таке, що якась близькість з людьми, якщо людина потребує там друзів, батьків поруч, то це дуже важко, тому що в тебе така робота, ну ти не будеш маму сюди за собою возити. Тому ну, з цим треба якось змиритися.
Ти почала модельну кар'єру в 15 років. Як як вона почалась, що тебе в цьому зацікавило, і чи співвідносились, наприклад, твої очікування від того, яка буде кар'єра моделі, із реальністю?
Ну, спочатку, скажу чесно, мене зацікавили гроші.
Це чесно і це важливо.
Так, ну, сказали в 15 років, що можна там за один контракт заробити $2000. Це 14-15 рік, ну, $2000 – це ого-го. Я така, звісно, поїхали.
Тим більше 15 років. Чи те, що в тебе не було уявлення такого сформованого про цю професію, воно тобі скоріше допомогло? Чи воно тобі скоріше чимось зашкодило?
Воно мені допомогло, і, в принципі, воно дуже допомагає дівчатам і хлопцям, які нічого не знають про моделінг, коли вони починають працювати. І про це навіть дуже багато модельні менеджери кажуть, що вони намагаються шукати дівчат, які не зацікавлені в тому, щоб стати топ-моделлю. Тому що, коли приходить дівчинка, яка все знає про моделінг, вона всіх моделей знає, вона дуже хоче бути от саме такою, то вона дуже на цьому фокусується, і коли в неї щось не виходить, вона впадає прям в дуже такі емоційні гойдалки, коли вона дуже хоче, в неї не виходить, а в моделінгу часто буває, що не виходить. І, ну, коли ти не знаєш, що воно таке, то ти цього й не сильно хочеш, і тому ти не сильно будеш плакати, що тебе кудись не взяли. А якщо ти собі придумала, що ти нова Наомі Кембл, а тебе не беруть на якийсь показ, то ти, звичайно, будеш від цього в більш емоційному такому роздратуванні, ніж коли ти про це не знала. Тому це тільки в плюс.
Тобто тут більше йде, як ти надто сильно орієнтуєшся на результат, і воно в результаті шкодить процесу.
Так, тому що це ж результат не типу, там, не знаю, я хочу собі прес, я буду качати прес, і він точно буде. Це результат, який залежить далеко не від тебе, він залежить від багатьох людей, від багатьох факторів. І те, що ти просто цього хочеш, воно в тебе від цього не з'явиться. І якщо ти будеш постійно цього хотіти і дуже сильно в цьому, ну, розбиратися, да, і це буде якось твоя єдина ціль в житті, то будь-яке навіть маленьке розчарування буде тебе дуже сильно емоційно вибивати з якогось рівноваги, і нічого хорошого з цього не вийде.
Це, в принципі, можна перенести на будь-яку сферу з моделінгу. Ти, наприклад, хочеш вступити в умовний Гарвард, і ти не бачиш нічого поза його межами, і, ну, таке трапляється, що тобі можуть відмовити, наприклад, на якийсь конкретний рік з університетом, з роботою, людина, яка тобі дуже подобається.
Так.
Але ти знаєш, як паровозик, який зміг, ти людина, яка потрапила у світ з цієї топ-моди. В мене тут записано Prada, Saint Laurent, Fashion Week, всі, які тільки можливо і неможливо. Як тобі це вдалося? Це, напевно, навіть маленька дівчинка в мені зараз питає.
Ну, глобально, як мені це вдалося, я багато працювала, але, ну, точно чому я це зробила, я вам не скажу нікому, тому що це, от, як я сказала, не залежить лише від мене, від того, що я б там дуже це хотіла, цього б не сталося. Просто я вчасно підстриглася, вчасно хтось на мене подивився з кастинг-директорів, і я їм сподобалась. Потім я прийшла на кастинг, там був Рев Сіменс, і я йому якось сподобалась, чомусь він так вирішив. І, тобто, ну, я ж не можу сказати, чому він так вирішив, він мені про це не розказував. І тому це просто сукупність факторів, але, ну, те, що я працювала, це, зрозуміло, воно мені допомогло. Але це тільки те, що я могла зробити. Все інше робили інші люди, які за це відповідають, і в якомусь сенсі мені пощастило, як і, в принципі, моделям, які роблять дуже класні шоу, покази, це все, їм пощастило. Тому що, ну, гарних дівчат в моделінгу всі гарні. На вулиці всі гарні, усюди всі гарні, але, ну, з тисячі дівчат там 30 будуть робити топові покази. І це не залежить від того, що ця дівчинка погана, а ця хороша. Просто хтось так вирішив.
Розкажи трошки більше про свої успіхи. Похвались наповну.
Так, ну, я відкрила Prada. Після цього я поїхала в Париж, там зробила Saint Laurent. Saint Laurent, ну, до того моменту вже це була моя мрія. Я просто собі уявила. Saint Laurent, це ж завжди на фоні цієї Ейфелевої вежі. Я собі уявила, значить, красні оці губи, такі сережки, отакі каблуки. Я, звісно, чуть не вбилась на тих каблуках, але я була дуже довольна собою. Потім я зробила Ralph Simons, зробила Lanvin, зробила обкладинку українського Ель, до речі, перше україномовне видання. Вони якраз там перезапускалися, і я його зробила. У мене є публікації в Vogue, польському, в українському, в якому ще є. Ну і просто я зробила багато показів.
Мені дуже подобається, як ти просто і щиро про це розповідаєш, і ти акцентуєш на те, що, по-перше, в цьому вкладено дуже багато роботи, в це вкладено дуже багато факторів, на які ти не могла повпливати. І так, не знаю, дивишся і аж, не знаю, тепліше стає від того, що воно відчувається як справжнє. Тому що, коли, наприклад, дивишся на твої красиві модельні картинки, коли у тебе обличчя все підкреслене світлом, макіяжем, ти такий, ой, модельний світ, він такий десь там далеко, десь там щось таке холодне, непонятне.
А ти приходиш на цю зйомку, ти отут нанесу такий прищ вискочив, в тебе спина болить, в тебе ще горло болить, все болить, вже всі щось від тебе хочуть, а ти просто сидиш і думаєш, господь, нащо воно мені треба? Сиділа вдома собі. А потім люди дивляться на фотографії, думають, господи, просто неземна істота стоїть, і я з цим от прощем, який мені там ретушували годину.
А є якісь ще неочевидні моменти з приводу, можливо, емоційної адаптації до того, що на тебе дивляться? Або якісь теж неочевидні моменти саме з психологічних таких, на зйомках?
Буває таке, що там фотограф або візажист, ну просто він неприємна для тебе людина, тому що він теж людина, і він може якось там щось про тебе сказати. Буває, що стилісти можуть там, обговорюючи твій аутфіт, дуже захопитися і сказати, боже, в неї толсті ляшки, їй не підуть ці колготки, давайте їй ці дамо. І вони наче і не намагались тебе образити, вони просто там в якомусь своєму творчому пориві обговорювали твої ляшки, твої бока, але ти, якщо тобі, ну там, 16 років, 17 років, і ти переживаєш цей момент, коли в тебе ростуть ляшки, бо це нормально, бо в тебе вони мають бути фізіологічно, і коли отак от сторонні люди про це в лоб кажуть, то це, ну, впливає на твій емоційний стан. Плюс агентства. Агентства, особливо закордонні, вони взагалі не церемоняться в тому, що вони кажуть. Тобто, якщо приїжджає дівчинка, там, наприклад, в Парижі люблять дуже худих дівчат, вони можуть сказати, в тебе товста жопа, іди худій, і все. Ну і, звичайно, це дуже впливає на психіку. Я б подивилась на людину, на яку це не впливає. Ну, я сама пару раз на зйомках плакала, бо, ну, були фотографи, були візажисти, які, ну, наприклад, був фотограф, який всю зйомку мені казав, ти можеш розслабити своє обличчя, ну, скільки можна. І він мені це, ну, я вже стою, я вже не знаю, що мені ще зробити, а я від цього, ну, ще більше напрягаюсь. Це зрозуміло, що коли незнайома людина на тебе майже кричить, ти від цього напрягаєшся. Ну, я просто заплакала, і він мене додому відпустив. І все. Ну, дівчата, коли на кастингах відмовляють модельні апартаменти, всі живуть разом. І, звичайно, ну, дівчата приходять додому в сльозах, в повному просто цьому. Я зараз зберу всі свої валізи і поїду додому. З пляшкою вина обов'язково, все. І всі сидять, і одна одні жалуються на те, що в них сьогодні було, як це було погано. І, ну, в принципі, це стандартна процедура, тому що моделям багато відмовляють, моделям багато що кажуть прямо. Чомусь, не знаю. Часто, ну, прямо можуть сказати, ти там товста, ти там негарна, ти там ще якась. І моделі це між собою обговорюють, і якось воно з часом звикається. Тобто перші рази, коли тобі це кажуть, ти це сприймаєш дуже близько до серця. А потім ти привчаєшся до того, що може, у людини був поганий день, і вона просто вирішила когось образити. Ти тут не при чому. Типу, я знаю, що я класна, я роблю класні роботи, мене усюди кличуть, а якщо він сьогодні був в поганому настрої, то це його проблема, а не моя.
З приводу модельного бізнесу є як ілюзія того, що там все, власне, як на фотографіях, те, що ми бачимо, так і є багато, не знаю, міфів або розповідей про те, що якщо ми туди зазираємо, то там починає відбуватися якийсь страх і жесть, зокрема, що дівчата худнуть якимись радикальними, неймовірними методами, дуже часто вбиваючи себе і своє здоров'я. Чи ти бачила щось такого розряду? Я відчуваю себе, знаєш, як журналістом на польовому дослідженні, так, а що там, як там в Північній Кореї?
Ні, воно є. І, ну, я бачила багато дівчат, у яких проблеми з харчової поведінки, і вони починаються от саме через те, що всі можуть спокійно тобі сказати, ти жирна. І плюс ще проблема того, що моделінг починається найчастіше, особливо у дівчат, в ранньому віці, 13, 14, 15 років. І дуже логічно те, що коли дівчинка в 13 років має зріст 178 сантиметрів, абсолютно логічно, що до 18 вона буде високою і, скоріш за все, в неї не можуть бути бедра 86. Тому що якщо в 13 років вона вже висока, то, скоріш за все, вона ще буде більше, в неї виростуть бедра, і це буде не жир, це будуть кості. Тому що у нас є бедра, там є кісточки, і ти нічого не можеш з цим зробити. І починається проблема, от коли, наприклад, дівчинка почала в 13 років працювати. Вона до 18 дуже класно працювала, заробляла кучу денег, робила все, що тільки можна, і в неї починають розширятися кісточки, вона починає рости, в неї виростають груди, і її агентство каже, ну ти вже товста. І вона починає намагатися прийти в форму своїх 13 років. А коли там тобі 19-20, ну це нереально, ти не можеш собі кості тут спиляти, щоб в тебе були бедра, як в 13 років. І дівчата починають робити все, що завгодно. Це всякі ці мочогонні препарати п'ють. Одну воду п'ють, займаються спортом по 5 разів в день. Типа там я зранку буду на скакалки пригати, потім в мене буде кардіо, потім буде те, буде все. Їдять, не їдять там не хліб, нічого, не м'ясо, починають їсти одні овочі. Починається булімія у багатьох. Це дуже таке розпространена проблема у дівчат. Ну і воно так от одне за іншим тянеться, потім в неї не виходить, бо ну, бедра не поменшають, тому що ти їш одну капусту, так не буває. І кар'єра закінчується, і дівчинка потім ще 15 років розбирається з тим, що вона їла цю капусту, і тепер в неї все в організмі працює неправильно.
В першому сезоні Safe Place у нас був випуск про розлади харчової поведінки, де ми з Олесею Кучерявою говорили про те, що робити, якщо ти з цим стикаєшся, куди бігти і куди звертатися за допомогою. Ви можете звернутися до будь-кого із дорослих, кому ви довіряєте, до батьків або осіб, що їх замінюють, до соціального працівника в школі, до психологів. В принципі, майже будь-який психолог, який працює з дітьми і підлітками, може вам допомогти. Якщо ви зараз розгублені і не знаєте взагалі, за що хапатися, ви можете подзвонити на Національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111 або звернутися на цю гарячу лінію в соцмережах, лінк ми обов'язково лишимо в описі. Пам'ятайте, не лишайтеся наодинці із проблемою. І можу тільки потішитися з тим, що, наприклад, тебе ось ця історія з регулярними недоїданнями не торкнулася, але ти зауважувала про регулярні недосипи і з тим, що тобі дуже збивалося взагалі в організмі, я так розумію, в нервовій системі, відчуття того, а хто я, де я? Як ти справлялася з цим?
Ну, я поки працювала, я просто звикла спати завжди, коли є в мене можливість. Я зараз, в мене є суперсіла, я можу спати в будь-якому положенні. Я можу спати стоячи, сидячи, на макіяжі, у стоматолога, взагалі усюди. Якщо мене отак посадити і просто я буду сидіти 2 години, я встигну подрімати. І ну, я якось так намагалась досипати, і я коли втягуєшся от в це недосипання, твій організм вже так не хоче прям спати. Він знає, що ти там спиш по 4 години і біжиш кудись, і просто там десь подрьомуєш у перервах. Потім, коли в якийсь момент ти перестаєш це робити, ти стикаєшся з тим, що ти не можеш спати, тому що твій організм такий, мені вже не треба. Ну, я хотів тоді, ти мені тоді не давала спати, нащо мені зараз? Ну, я навіть пішла до лікаря, тому що я просто вночі просиналась по 4-5 разів, просто від того, що я така, ну, я виспалась. На вулиці 2 години ночі, я така, ну, я виспалась. Лягти спати вчасно, я така, я не можу, я ще не хочу. А потім зранку прокинутись, я така, весь мір подожде, я нікуди взагалі не хочу вставати. Ну, я просто пішла до лікаря, тому що я зрозуміла, що я сама з цим не впораюсь, що воно сильно збилось. Плюс ще був підлітковий вік тоді, коли в мене якось налаштовувалися ці от всі настройки, як правильно спати. А я цей момент пропустила. І тепер в такому дорослому віці я вже така, ну треба якось спати тепер.
Насправді, коли ти прокидаєшся по 4-5 разів на ніч, коли тобі твій сон штучно перериває, то починають формуватися розлади сну, які дуже часто ніяк, крім як медикаментозно, ти не пофіксиш. Тому ти дуже велика молодець, що ти пішла за допомогою. І я сподіваюся, що зараз, коли ти відпочиваєш і лежиш на дивані і насолоджуєшся життям, ти можеш доспати.
Я не прокидаюсь більше вночі. Я сплю. В мене режим сну. Я так завжди перед сном кажу. В мене режим сну. Мені лікар сказала спати добре.
Нам всім лікар був би непогано сказати спати, тому якщо у вас є можливість спати, спіть, будь ласочка,
Так.
дуже корисно для здоров'я. Зараз можна сказати, що моделінг сильно відрізняється від того, ну, з моєї точки зору, яким він був там 10 років тому чи 15 років тому, у нас є набагато більше різноманіття, щонайменше, якщо так подивитися просто на те, що відбувається в журналах, наприклад, то ми бачимо моделей на кріслі колісами, ми бачимо моделей з вітіліго, ми бачимо моделі абсолютно різних розмірів. Якщо подивитися більше зсередини, то чи ти бачиш боді-позитив чи навіть боді-нейтральність у модельній культурі? Чи це теж така ілюзія, яка тільки здається, що зараз краще стає?
Це моя улюблена тема, тому що коли її піднімаю, мене зразу всі починають хейтити, бо кажуть, що я така непрогресивна і проти бодіпозитиву. Я не проти бодіпозитиву. Так, для кампейнів, для шоу беруть моделі плюс сайз. Але цих моделей плюс сайз на весь світ 4-5 людини. Ну, це не бодіпозитив. Якщо у вас є 4 плюс сайз моделі на весь світ, і вони ходять по всім подіумам, на всіх обкладинках, це не бодіпозитив. Це ви просто знайшли 4 класні дівчинки, бодіпозитивні, плюс сайз, і тепер їх усюди таскаєте і кажете, що а ми та все підтримуєте. І так само з іншими аспектами. Тобто, це така дань моді, бо мене закенселять, мене потім будуть оце розказувати, що я якийсь неправильний, в мене впадуть продажі. Ніхто не хоче, щоб в них падали продажі. Тому вони беруть все, що їм от сказали, те вони беруть. Ну, що сидів там той, не знаю, головний директор Вікторії Сікрет і думав, ну, щось в мене продажі трусів впали, мені треба щось з цим робити. Мені сказали, явно показали на мою проблему. Тепер я це зроблю, візьму собі от всіх важливих моделей. Чи став він від цього по-іншому до них відноситись? Ні. Тому що заходиш на Інстаграм Вікторії Сікрет кампейн, плюс сайз модель, модель в кріслі колісному, Белла Хадід. Приходиш в магазин Вікторії Сікрет, висить тільки Белла Хадід. Бо Белла Хадід продає труси. Бо люди йдуть за нею, щоб купити труси. І це проблема не тільки цього, хто продає ці труси, а тих, хто їх купує, тому що вони більше йдуть за оцею стандартною красою, ніж за чимось іншим.
Але мені здається, що тут більше питання загальної нормалізації. Ну, тобто, коли ми звикли на щось дивитися, умовно, ми звикли дивитися на одяг,
Так.
на стереотипних моделях, то ми, ну, більше йдемо на це, тому що ми звикли. А якщо ми маємо більшу репрезентацію, наприклад, у нас знають декілька брендів українських, які мають розмірні сітки, там, наприклад, від XXXS.
Це дуже
Да.
класно.
Да, до там 4XL, і вони якраз показують саме, як одяг сидить, і знаю особисто людей, які просто рвуться до них, тому що вони показують, наприклад, як одяг сидить по-справжньому.
Так, це є, і це класно, що воно з'являється. Тобто я взагалі не проти цього. Просто оця тема, ну, це треба бути сміливим для того, щоб коли ти робиш бренд свій, ти не пішов по цьому стандартному шляху, а вирішив зробити по-іншому. Хтось буде незадоволений, хтось буде суперзадоволений, хтось взагалі не зверне на це увагу. Якщо це багатомільярдна корпорація, яка вже 100 там років кліпає сумки, і вона продає ці сумки за такі гроші, що не всі взагалі можуть собі ці гроші уявити, і вони знають, що їх клієнти – це консервативні люди, які витрачають ці гроші 50 років на ці сумки, і вони не хочуть ніяких змін. Їм нормально, що там ці моделі. І ці бренди не йдуть за цією хвилею, тому що це хвиля більш молодих людей. Ми такі, блін, ми всіх любимо, у нас інклюзивність, всі класні, всі гарні.
Ну, тут прямо ж хочеться сказати, що в такому випадку нам всім треба вмикатися в те, щоб змінювати, і обирати те, що репрезентує саме нас, і не боятися бути різними, незалежно від розміру, кольору волосся, кольору очей, орієнтації, тому що на кожну людину було б непогано, щоб знайшлася репрезентація.
Це правда, я з цим абсолютно згодна, я з цим взагалі не сперечаюсь.
Ти зауважила, що коли у тебе трапилися проблеми зі сном, ти пішла до лікаря. І з власного досвіду, бо я психологиня, то зазвичай проблеми зі сном коригує психіатр. І на звернення до психіатра існує така величезна стигма, що ну, там всюди, де є початок псих, люди хапаються за серце. Як особисто в тебе було? Тобі було страшно звертатися до цього лікаря?
Ні, я взагалі, я якось зі свого підліткового віку люблю походити по лікарям, особливо по всяким оцим психологам, психіатрам. Я не знаю, я просто через те, що я багато працювала, в мене багато що було не так зі здоров'ям, тому що ну, це підлітковий вік, все і так дуже дивно працює, ще багато перельотів, і в мене збивалось все, що тільки можна. В мене все щось завжди не так. Я завжди ходила до лікарів, до всіх взагалі. Потім в якийсь момент я вирішила, що мені треба піти к психологу. У мене не те, щоб щось було погане, я просто сиділа і думаю, а що я ніколи к психологу не ходила? Я пішла к психологу, потім я ходила к психотерапевту. Я якось спокійно до цього відношусь. Ну, тому що, а що від цього станеться? Тим паче, можна про це нікому не казати, якщо тобі не, ну, не хочеться, щоб люди знали, що ти до нього пішла. Це ж твоє особисте право казати про це чи ні. Тебе ніхто не змушує про це сказати. І плюс, ну, один раз спробуєш і втягнешся. Розумієш, що нічого страшного в цьому нема. Перший крок, можливо, складно зробити, тому що багатьом людям складно навіть не саме цей факт, що це там псих щось, а складно, що ну, треба буде в собі розбиратись. Ну, типу, він спитає щось таке, і тобі прям треба буде з самим собою поговорити реально. Тобто, він тебе спитає, як справи, ти скажеш нормально, він скаже, а серйозно як? І тобі прийдеться про це задуматись, а це неприємно.
А ще спитає, що для тебе норма?
Да, або, ну, а чого ти отам... Тебе там хтось образив, да? А чому ти так через це переймаєшся? Чому воно тебе так ображає? І ти такий, ну, і ти ж достанеш щось, що тебе реально ображає. Не те, що людина сказала, а те, що ти подумав. І ти такий, господи, оце от в цьому всьому розбиратися. Набагато легше б на це просто забити і сказати, я не вірю в психолога.
Тут теж, на твою думку, треба бути трошки сміливим.
Да, в цьому треба бути трошки сміливим. Якщо у нас болить нога, нам треба набрати сміливості і піти до травматолога, тому що травматолог може сказати, що, не знаю, у вас там серйозна проблема, давайте ми будемо з вами робити операцію. Це страшно-страшно. А може сказати, ну, в тебе просто ушиб, помаєш мазю, іди додому.
Може.
Вже не так страшно. Так то ж те ж саме. Ти ж можеш собі придумати, що тебе там зразу, я не знаю, будуть лікувати від всіх захворювань світу, а тобі просто скажуть, слухай, тобі треба краще спати і більше гуляти на свіжому повітрі. Все, на побачення.
Але в нас в будь-якому випадку лишаються ще ті проблеми, які ми не можемо вирішити без медикаментозної, зокрема, допомоги. Тому якщо ви відчуваєте, що ви маєте якісь проблеми або симптоми, з якими ви не можете впоратись самостійно, лягати спати туди ж включається. Не соромтеся звернутися до лікаря, від антидепресантів немає залежності, а жити без проблеми набагато приємніше, ніж з проблемою. Чи є якісь поради для тих, хто, наприклад, стикається з дуже нереалістичними стандартами краси, як ти кажеш, що в тебе стегна 95 сантиметрів, а тобі треба їх зробити 90, підпили, будь ласка.
Ой, ну, порада така, я не знаю, наскільки вона взагалі реальна. Ну, типу, реально дивитись на світ. Але це дуже важко, особливо, якщо це... Дівчата, які намагаються бути моделями, це важко, тому що ти не дивишся на світ, ти так само, як і люди, дивишся на красиві фотографії. Якщо це дівчата, у яких немає зобов'язання перед роботодавцем, що її бедра мають бути 88, я завжди просто кажу: та відчіпіться ви від своїх бедер. Ну що ви там з цими бедрами носитесь? Природа, ваші гени, ваші тисячі поколінь до вас ці гени напрацьовували так, щоб у вас попа була 100 сантиметрів. Це от тисячоліттям змішувались ці ДНК між собою, і ваша попа виросла 100 сантиметрів. Гарна, красива попа. Ну так ідіть цією красивою попою, купіть собі красиві штани і скажіть, яка я класна, що ви до цієї попи причепились? Ну от я худа. Всі такі: Господи, яка ти гарна, худа. Що я? Ну, я просто худа. Я піду купляти штани, всі штани з мене звалюються. А на вас всі штани класно сидять. Так що мені тепер сказати: Господи, які ви класно, от такого тілосложення, а не як я? Ну, я такою народилась, ви такою народились. Ну, хорошо. Так а що, якщо ми будемо всі однакові, то що нам тут робити? Штанів на всіх не вистачить.
Їх не просто так шиють різними. Якщо підсумувати звернення до підлітків і молодих людей, які зараз дивляться на моделей в рекламах, на подіумах, на зйомках, і весь час порівнюють себе з ними, це буде десь те саме, що ти тільки що казала?
Ну, ще можна сказати те, що, ну от, не знаю, підпишіться на мене в Інстаграмі, подивіться просто, от, як я виглядаю в сторіс. Просто, ну, дуже багато людей дивляться ж на фотографію, а потім заходять в сторіс і пишуть: ой, а ви така звичайна в житті. Я кажу: а яка я маю бути? Я що, завжди маю ходити на підборах і нафарбована? Просто люди завжди чомусь ідеалізують те, що їм подобається. От не ідеалізуйте. Якщо ви бачите красивого футболіста, це не значить, що він вдома не їсть там свій бургер і не ходить в засалених штанах. Ви бачите його тільки гарним, з гарною зачіскою, хочете бути схожим на нього. Але він не такий, це ви придумали, що він такий. Так само моделі, ви на них дивитесь: така гарна, така просто. Да, тут в неї волосся і причепили фейкове, бо в неї вже все там відпадає, бо їй постійно щось там з ним роблять. Тут у неї прищі, їх просто замазали. А ти дивишся і думаєш: Господи, яка ідеальна. Да, не ідеальна вона. Вона така сама людина, в неї так само є проблеми, в неї так само є якісь штуки, які вона не хоче нікому показувати. А ти собі придумав: перестаньте ідеалізувати людей. Всі люди однакові, ми всі однаково сконструйовані. Ну, типу, ми всі однаково функціонуємо, і від того, що мене хтось може сфоткати гарно, я не стаю гарніше, ніж хто-небудь інший. Кого теж можна гарно сфоткати, всіх можна гарно сфоткати.
Дякую тобі дуже велике за цю розмову. Вона вийшла дуже, як на мене, теплою, щирою і інформативною. Нагадую вам підписуватися на Safe Place, ставити нам вподобайки і лишати коментарі, на які ми будемо всі намагатися відповісти. З вами була я, Ася Сей, з нами була Христина Пономар,
Дякую.
якій ми дуже дякуємо за те, що
Дякую.
вона до нас прийшла. А вам до наступних зустрічей і па-па-па-па!